Mám radost, že můžeme začínat novou sérii kázání. Poprosím, abyste mi zhasli nad projektorem a Jirko, jestli mi promítneš. Uvědomil jsem si, že spoustu mých kázání začíná slovem představte si. Takže celá série kázání začne slovy. Představte si obrazovou galerii. Obrazová galerie, velké místnosti, krásně prosvětlené, obrazy na stěnách. A v každé místnosti jsou obrazy od určitého autora. Když se tam podíváte, projdete si tu galerii, tak zjistíte, že tam je mnoho různých žánrů obrazů. Krajinky, zátiší, komiksy, velkolepé scenérie, erotické akty, apokalyptické výjevy, bitevní scény. Najdete tam úplně všechno možné. Co mají všechny ty obrazy společného? Jsou inspirovány Bohem, jejich autory jsou proroci a jejich smyslem je komunikovat návštěvníkům galerie něco o Bohu a něco o člověku a něco o vztahu Boha k člověku a něco o vztahu člověka k Bohu a něco o vztahu mezi lidmi před Bohem. Na každého člověka v té galerii obrazy působí jinak. Každý se zastaví přirozeně v jiné oblasti před jiným obrazem. A obrazy totiž reagují, nebo na obrazy reaguje naše duše, naše duše návštěvníků, vstupuje s nimi do interakce a s některými si rozumí a s některými si nerozumí. Otevíráme novou sérii kázání a budeme se v nich zabývat prorockými knihami Starého zákona. Jich poměrně dost, 16, 4 plus 12, 4 velcí, 12 malých. Nebudeme číst všechny, strávili bychom tím několik let. Tak jsem se rozhodl a dlouho jsem přemýšlel, jak tyto knihy uchopit, protože zatím jsme za ty roky, co tady jsem, tak jsme se jim moc nevěnovali. Tak jsem přemýšlel, jak to uchopit, abychom tím nezabrali několik let, abych vás tím neunudil, zároveň abych vám tím pomohl ty knihy číst. A rozhodl jsem se, že to uděláme tak, že na každé kázání vždy bude jeden prorok a jeden obraz. A většina těch proroků bude jenom jednou, ten první Izajáš, toho budeme mít víckrát, protože je nejdelší. Ale jinak bude vždycky prorok a jeden obraz z té knihy. Proč jsem vybral obrazy? Protože je to jeden z takových častých prvků v těch prorockých knihách, že ty proroci vykreslují před oči posluchačů nějaké obrazy, popisují nějakou scenérii a když si to člověk představí, tak to je to boží slovo, které k němu má nějak mluvit a něco v něm má udělat. Já to chci mít tady jako takový model i pro vás a určitý způsob toho, jak vy sami můžete číst prorocké knihy. Dozvíte se vždycky něco o tom prorokovi, představíme si ho, dneska ho bude představovat Laďa a každé další kázání vždycky někdo jiný představí toho proroka, jak se s ním setkal, o čem mluví, kdy žil, jako by ho v té galerii představil, tak tohle je autor, podívejte se na něj, krátký film o něm, abyste viděli kontext toho obrazu a já potom budu povídat o tom samotném obrazu. A zkusíme se zaměřit na to, co ten obraz způsobuje, co znamená, kam zapadá, co zobrazuje. A věřím tomu, že ty otázky nebo ten způsob čtení těchto pasáží vám může pomoct k tomu, že až budete číst sami Izajáše, Jeremiáše, Ezechiele, Daniele a další, tak bude tam spoustu pasáží, kterým nebudete rozumět, ani já tomu nerozumím, ale tak, že jo, když jíme potravu, a Bible je boží slovo, je jídlo, takže když jím potravu, tak taky si z tohoto tělo vezme jenom něco, že jo, a zbytek prostě si nevezme. A pokračuje dál a tak dále. A s božím slovem z Bible je to někdy podobný. Jo? Já si pro sebe z toho něco vezmu, nějaký obraz mě zaujme, spoustu věcí mě nezaujme a když za 10 let si to budu číst znova, tak už mě třeba zaujmou, protože jsem trošku jiný člověk. Tak, poprosím Laďu, jestli by nám mohl představit prvního proroka, je to prorok Izajáš a já potom představím jeden jeho obraz. Pojď, Laďa, na kazatelnu.
Děkuji za slovo, děkuji za uvedení a musím říct, že to je něco moc dobrého, aspoň pro mě, protože jsem se zase musel připravovat. A vždycky, když jsem si představoval ty velké proroky, mezi které Izajáš rozhodně patří, tak jsem si myslel, že jsou to jakoby nadlidi. Nebo někdo, kdo prostě jsou v kontaktu s Bohem a že jsou prostě úplně úžasní a že jejich život musel být dokonalý. A když jsem si potom studoval nebo hledal jsem vlastně něco o Izajáši ve všech dostupných věcech, tak jsem zjistil, že Izajáš byl člověk jako my. Jeho hebrejské jméno, hebrejsky se to čte, Ješá Juhu. A v překladu to znamená Jahve nebo Hospodin je spasení. Takže vidíte, že i tohleto jméno mělo úžasný význam. Hospodin je spasení. Byl to syn Amose. A Izajáš žil v Jeruzalémě. Hospodin povolal Izajáše do služby toho roku, kdy zemřel král Uziáš. A bylo to roku 739 před Kristem. 739 před Kristem začala, nebo 740 v tomhletom období, kdy zemřel král Uziáš, začala služba Izajáše. Prorokoval poměrně dlouhé období, prorokoval za vlády krále Jótama, Achaze, a jeho služba skončila, nebo jeho proroctví skončilo za vlády Chizkiáše. Něco z osobního života. Izajáš byl ženatý, měl ženu a o jeho ženě se v 8. kapitole ve 3. verši píše jako o prorokyni. Takže žena Izajáše byla taky prorokyně. Měl dva syny. A když jsme říkali, že ty jména vlastně ve Starém zákoně měly asi daleko větší význam než v dnešní době, nebo ty lidé si na tom dávali, tak i ty jména těch synů byly takové zajímavá. A první se jmenoval Šerjašúb. A to znamená v překladu pozůstatek se vrátí. Píše se to v 7. kapitole 3. verš. Snažil jsem se vždycky, aby ty skutečnosti, o kterých vám tady říkám, aby byly něčím podloženy. Jo? Protože když si čtete o těch prorocích, tak jsou tam opravdu někdy takové, řekl bych, dohadné věci, které nejsou ničím podložené a tím bych vás nechtěl zatěžovat. Takže první ze synů byl pozůstatek se vrátí. A druhý syn, ten měl ještě zajímavější jméno, Maher Salal Chashbaz. Rychle zakořistí spěchá lupič. Rychle zakořistí spěchá lupič. Já nevím, jestli to je lepší opakovat hebrejsky nebo česky, ale i tohle to mělo svůj význam. Píše se o tom 8. kapitola 1. a 4. verš. Prorok Izajáš, pojďme se k němu vrátit, prorokoval hlavně o Judsku a Jeruzalém. Izajáš je považován za jednoho z největších proroků Starého zákona, ne-li největší. Měl krásnou přezdívku, víte, jak se mu říkalo? Orel mezi proroky. A nebo to, co už charakterizuje takovou tu trošičku jeho službu, nebo to jeho proroctví, evangelista staré smlouvy. Izajáš měl ještě další přezdívku nebo další věc, o které se o ním říkalo, prorokoval o svatosti. Jeho proroctví nejsou a nebyly pouze historická, ale mají i hluboký duchovní význam. Je hodně proroků, kteří třeba opravdu prorokovali jenom o těch historických věcí, ale víte, že Izajáš, a určitě znáte jeho úžasné kapitoly, třeba 53., tak to má úžasný duchovní a hluboký význam. Mě osobně nejvíc zaujala ta 53. kapitola proroka Izajáše. Já vám ji tady určitě nechci číst celou, protože to bychom tady, mám na to jenom 5 minut, už mě běží 4. Ale chci vám přečíst jenom začátek. který v podstatě je úžasný. A když se podíváme a přečtete si doma tu kapitolu celou, tak je to proroctví o Pánu Ježíši Kristu. A pro mě osobně je to nejúžasnější, nejpřesnější, nejpřesvědčivější a řekl bych nejvystihující proroctví o Pánu Ježíši Kristu. Protože tam každé slovo má určitý hluboký význam. A prostě, když si to přečtete a zavřete oči, tak vidíte život Pána Ježíše. A bylo to prorokováno někdy 700 let před vlastně narozením Pána Ježíše. Kdo uvěří kázání našemu nebo naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něj viděti nic, proč bychom měli toužiti. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti. Jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Věřím, že zbytek si přečtete doma sami. A teď bych poprosil Dalímila, aby pokračoval ve svém výkladu jeho obrazu.
Začneme obrazem, který v mé vlastní duši už visí poměrně dlouho. Je to jeden, když si tak vzpomínám na svoje dětství, a na verše z Bible, které mě rodiče učili, když jsem byl malý chlapec a ještě jsem jim vůbec nerozuměl, tak toto byl jeden, ten obraz, který za chvíli budu číst, byl jeden z těch, které jsem uměl naspomnět jako malý chlapec. A určitě jsem mu nerozuměl. A bylo to zajímavé, myslím si, že ani teď mu nerozumím, ale rozumím mu trošku víc, než jsem mu rozuměl před nějakými lety. Takže je to obraz, který pro mě osobně má jako čestné místo v galerii mé vlastní duše, protože tam byl. A říkám to z jednoho důvodu. A děti mají jedinečnou šanci se učit biblické věci z paměti, a protože až budou dospělí, tak už je to nebude bavit. Kdybych vám řekl, do příště se to naučíte na spaměť, tak mě pošlete pryč. Ale když to řeknete dětem a když je k tomu motivujete, tak jim vložíte do nitra něco, co jim tam může zůstat. A i když to ještě nechápou v té době, tak pokud to s nimi zarezonuje, tak jim to tam zůstane. Tedy obraz první. Kniha Izajáš, 11. kapitola. Takže máme... Jak mi to nefunguje, Jirko? Jsem tam připojený? Už mi to jede. Izajášův ráj, tak jsem nazval ten obraz, takovou má cedulku pod sebou. 11. kapitola knihy Izajáš od 6. verše. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku dodoupěte, sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit skázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Je to dojemný slovní obraz. Chci vám ho přiblížit ze 4 pohledů. A pravděpodobně to budou pohledy, které se budou opakovat po každé, v každém tom kázání. Abyste si je zapamatovali a mohli si je převést do vlastního čtení Bible a prorockých knih, tak všechny začínají stejným písmenkem. Je to písmenko Z. Z. První pohled je, co zobrazuje. Co je vidět na první pohled. To druhé, co znamená. Jaký má nějaký symbolický význam, jaký je symbolický význam obrazu. Kam zapadá, je třetí. Do jakého kontextu, mezi jakými obrazy ho najdeme. Čem se inspiruje ve své obrazotvornosti a co inspiruje do budoucna. poslední, co způsobuje, co vyvolá v člověku. Tedy co zobrazuje, co znamená, kam zapadá a co způsobuje. Jsou čtyři úhly pohledu, kterými se na tento text podíváme. První, co zobrazuje. Co vidíme na první pohled? Na první pohled vidíme, že tahy štětcem obrazu dělá Pán Bůh. Je to celé Boží řeč. Prorok, Izajáš, který to říká, je jenom prostředníkem, možná tím štětcem, kterým jako nástrojem je to malováno. Ale ten, kdo má obraz ve své představivosti, ve své fantazii, ten, kdo chce komunikovat a předat posluchačům, respektive divákům, tak je Bůh. A to je pro nás důležité, protože nenasloucháme v něm jenom odrazu duše nějakého člověka, tak jako když jdeme do normální galerie, ale máme možnost se skrz tohoto člověka, skrz tento obraz, který namaloval, setkat s Pánem Bohem. Tedy s něčím, co je mnohem reálnější, mnohem pravdivější, než my sami nebo druzí lidé. To je první, co je na první pohled vidět. Všimněte si, na celé mé svaté hoře Pán Bůh říká, je to moje hora, mluví tady, já tady mluvím, Pán Bůh tady mluvím v tom obrazu. Co dál obraz zobrazuje na první pohled? Setkání krávy, medvědice, lva a dobytka, vlka a beránka a dítěte a hada bývají z naší zkušenosti se světem zpravidla popsány slovy jako sežrat, zadávit, zardousit, uštvat, uštknout, ulovit, rozsápat, v nejlepším případě o vlásek uniknout. A přesto v obraze slyšíme jiná slova, jiná slovesa, která jsou mezi těmito výbušnými prvky, jako pobývat, uléhat, být spolu, hrát si, pást se, radovat se. Obraz překonává naši lidskou zkušenost. Je nereálný, fantazijní, není z našeho světa. Kdyby byl z našeho světa, byla by tam ta první sada slov mezi těmi prvky. Kdybych měl ten obraz zařadit do nějakého žánru, řekl bych, že je to zátiší, krajinka. Nějaká taková jako idylkový obraz. Jsou tam barvy, které jsou zářivější, než jsou v realitě. Je tam až nepřirozená rovnováha a nepřirozená krása. Pro někoho možná s přídechem něčeho takového jako naivního. No, ale k tomu se dostaneme. To bylo to první. Co obraz zobrazuje? Druhé. Jaké bylo druhé? To bylo čtvrté. Co znamená? Správně. Pojďme trošku zazoomovat do textury toho obrazu, podívat se hlouběji do něj. A jsou tu prvky obrazu, které, když se dají dohromady, tak podle zkušenosti nás lidí vytvoří výbušnou směs. Já jsem se ptal na mládeži, jestli mi někdo řekne nějaký vzoreček, když dáme tyhle dva prvky dohromady, tak nám to vybuchne. Oni mi to řekli, já jsem to zapomněl. Takže prostě si to představte, nějaký dva prvky, které když se dají spolu, tak vybuchnou. A můžeme je za to morálně obvinit, že vybuchly? Nemůžeme. Je to přirozený řád světa. Když tyhle dva prvky se dají k sobě, tak vybuchnou. Když se lev dá k tomu telátku a má hlad, tak... Je to... Ten obraz podle naší zkušenosti teda je o prvkách, o bytostech, které ničí jedna druhou, aby přežili. Berou potřeby, potřebu života. Jeden vezme potřebu života proto, aby přežil on sám. Říkáme tomu koloběh života, nebo potravní řetězec. Že jo? Máme proto pěkná slova, ale je to o tom, že jeden, aby přežil, aby vzal nějaké potřeby, tak vezme potřeby někomu jinému. Je to přirozené, nemůžeme od vlka očekávat, že nebude lovit ovce. A nemůžeme od jedovatého hada čekat, že se nebude bránit děťátku, kterého chce zabít určitě. Že jo? A možná nejvíc je to vidět na tom řádku, lev přece nemůže žrát slámu. Prostě reálně nejde, nenasytí se tím přirozeně. A když bychom to trošku domysleli, tak si řekneme, no jo, ale on ten lev tak jednou pojde, něco většího ho zašlápne nebo zabije a bude z něj hlína a tu hlín, nebo bude z něj mrtvola a z té mrtvoly tu mrtvolu rozloží červy a z toho bude hlína a z toho bude travička a ty ovečky. Ve skutečnosti pak to hlava taky spapají. To je naše zkušenost, takhle my přemýšlíme. Koloběh života, potravní řetězec. Ten obraz je něco úplně jiného. Něco úplně jiného. Jiný řád. Ty bytosti jsou tady tak dohloubky proměněny, že už nefungují přirozeně, ale nepřirozeně. Mohli bychom možná říct nadpřirozeně. Místo toho, aby jeden pro své vlastní potřeby bral věci, život z druhého, tak navzájem spolu žijí v naplněném vztahu. Naplňují si potřeby. A ty slovesa, která tam jsou, tak tam jsou o naplňování potřeby vztahu, jsou spolu, odpočinku, nasycení, radosti, základních lidských potřeb. Mohli bychom říct, že to je dokonalý život ve strategii win-win. No, jestli znáte trošku nějaké jako business, ekonomické strategie nebo komunikační strategie, je jedna strategie, kdy já vyhraju nad druhým. No, já jsem win, on je lose. A nebo můžeme se dohodnout tak, že oba dva vyhrajeme. No, ale to je velmi malá pravděpodobnost, že se to stane. Ale tady se tak žije. Zvířátka žijí v tom, že mají win-win. Tu hlavní myšlenku, že tady máme ten obraz, to jsou ty zvířátka, a potom tady ten verš ten tam ještě přidal, protože ten to vlastně zhrne a ten vlastně řekne to zazumování, tu hlavní myšlenku symbolickou, kde řekne, nikdo nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře. Prostě tady bude dobře. A možná to není jenom o zvířátkách, možná je to i o lidech. Co zobrazuje? Co bylo to druhé? Co znamená? To třetí? Kontext. Do čeho zapadá? Do jakého kontextu zapadá? Takže udělali jsme zoom in, jo, do textury toho obrazu, do jeho hloubky. A teďka uděláme trošku zoom out. Odzoomujeme od tohoto obrazu a všimneme si nejdřív bezprostředního kontextu, což znamená, že kdybychom že zjistíme, že ten obraz je obklopen ještě jinými obrazy a že svůj smysl dává ve chvíli, kdy je mezi těmito obrazy. A ten bezprostřední kontext, když bychom četli verše od prvního verše, tak zjistíme, že tam jsou další obrazy, že to je sekvence obrazu. Budu číst 11. kapitolu před tím textem naším, takže od prvního verše. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinů, v duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázní Hospodinovi. Bázní Hospodinovu bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozsuzovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být v zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Musí být dech. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, no? Pokračuje se dál. Dva obrazy. První pařez, strouchnívející pařez a z něho roste šlahoun, zelený. A druhý obraz, bojující bytost, která ničí a rozsuzuje dobré a zlé a ničí zlé svým dechem a svým mečem. A potom tady tohle. Dovolte mi udělat krátký komentář k proroctví. Máme starozákonní proroky. Různě teologové přemýšlí nad tím, jak přiblížit lidem, nebo jak vůbec pochopit, jak vůbec interpretovat starozákonní obrazy proroků, tak naráží na to, že jsou strašně chaotické ty obrazy. Že se prolínají. A jeden z takových jakoby metafor, kterou teologové používají k tomu, aby popsali, co vlastně ten text jakoby říká, tak je, že vykreslují metaforu hory. Jo? Vidíte horu? To je hora. Jo? To není mráček, to hora. A když vy se na tu horu díváte takhle zpovzdálí, tak to vypadá, že to je jedna hora. Jo, prostě pohoří, hora. A když byste byli malý človíček a tady takhle jako vyrazili na procházku, tak zjistíte, že tady vylezete na hřeben a vy jste si mysleli, že nejdřív půjdete, že půjdete prostě pořád do kopce, že jo? A tady vylezete a najednou zjistíte, že najednou je údolí a že musíte líst dolů a teprve potom půjdete nahoru. A potom tady se škrábete nahoru, vyškrábete se, seč můžete a už si myslíte, že už půjdete jenom nahoru a najednou zase propast dolů, zase musíte slíst dolů a to všechno, co jste teďka slezli, tak zase musíte vystoupat tady nahoru. A ten oddíl, to proroctví, které tady máme v té 11. kapitole, tak nám vlastně ukazuje jakési hřebeny reality, kterou ten Izajáš ještě nebyl schopen rozpoznat. Ještě nebyl schopen rozpoznat, kde jeden obraz končí a kde druhý začíná. Prostě vidí jeden velký obraz. Vidí pařez, potom vidí velkého bojovníka a pak vidí lva, který si hraje s ovečkou. Pěkně. A to vidí v jednom a popisuje to v pár verších. Když to potom ale se reálně děje a reálně to vstupuje do reality, tady tenhle to proroctví, které vidí, když to lidstvo prochází, jo, tady máme rok 700, tady máme rok 600, 500 a tak dále, tak najednou zjistíme, že ten první hřeben je proroctví o Ježíši, ale že Ježíš přišel nejdřív jako ten, který jenom vyleze jako ten proutek, ty první verše a je na něm ten duch Hospodinův, jo, to jsou texty, které potom Ježíš tady na tenhle ten obraz se potom sám odkazuje. Takže zjistíme z dějin, že jsme se dostali tady. A, no jo, ale tam je napsáno, že žezlem svých úst bude být zemi. To přece neudělal. No jo, protože si na to ještě musíme počkat. Ještě tady máme nějaký další hřeben, který nám řekne, tady nám přijde Ježíš po druhé a až přijde po druhé, tak to bude to místo, kde bude být země a kde konečně rozsoudí, protože zatím přišel před 2000 lety a nic z toho neudělal. Takže mezi tím prvním obrazem, první obraz je pařez, druhý je velký válečník, tak my žijeme v tom období podle tohohle z toho proroctví mezi pařezem s výhonkem a mezi velkým bojovníkem, který jednou přijde a rozsoudí celý svět. A problém tedy našeho pohledu v tuto chvíli je v tom, že my v podstatě nevíme, kolik hřebenů a jak to vlastně bude vypadat do budoucna. My vlastně nejsme schopni ani tady tenhle ten text pořádně zařadit, protože na první pohled si říkáme, no tak to už je ráj, že jo? To je ráj, to už jsme tady na vrcholu, to už jsme tady s Pánem Bohem v jeho království. A ono to tak vypadá. Problém je, že ten text potom pokračuje dál a najednou tam jsou nějací zlí lidi tady v tom a nějak se tam bojuje. A je to mnohem komplikovanější. Když potom Izajáš dál ten obraz používá ještě v 65. kapitole, tak zase je to komplikovanější. Ještě to není ten úplný ráj. Je to možná nějaká jeho předzvěst. Někteří říkají, že to je tisícileté království a tak dále. My netušíme, je to jakýsi výhled do budoucna, o kterém my ještě nevíme, co vlastně bude znamenat. Tento obraz je tedy v sekvenci obrazů. A jeden způsob, jak ho vykládat, je, že se snažíme spočítat, za jak dlouho nastane. Ale tam tím směrem nepůjdeme. Jenom jsme si odzumovali, řekli jsme si, tak tohle z toho může znamenat. Pojďme se ale vrátit ještě jiné perspektivě na tento obraz. Kde ještě se nachází jeho části? Nazval jsem ten obraz Izajášův ráj, protože má určité prvky, které jsou podobné s některými obrazy ze začátku Bible a z konce Bible, z toho ráje, který byl na začátku a z toho ráje, který je na konci. Jo? Obraz člověka a přírody a Boha a prostě jiného řádu. A ten obraz nám zapadá do takové tematické linky, která je v Bibli a která vyjadřuje, že člověk je tady na zemi cizincem. Člověk je tady na zemi cizincem. Nepatříme sem na tento svět. Patříme někam úplně jinam. Nejsme stvořeni proto, abychom dýchali, žili, jedli a vztahovali se s lidmi na tomto světě, protože jsme stvořeni pro ráj. Takhle to Bible interpretuje. To, že nepatříme do tohohle světa, tak to je něco, co neříkají jenom křesťané. Na tom se shodují filozofové, když si čtete existenciální filozofy, tak ti přemýšlí nad tím, co tady sakra děláme na tom světě, když semka nepatříme, když se tady necítíme dobře, když máme potřebu, aby to, co je dobré, drželo, vydrželo až na věky a ono se nám to rozpadne pod rukama. To není svět, do kterého patříme. Naše touhy tady nemůžou být uspokojeny. Proč tedy ty touhy máme? Lidé přemýšlí nad tím, je to jedna ze základních zkušeností člověka, že se na světě necítí doma. A proč to tak je? Bible tomu dává odpověď. Protože jsme byli stvořeni žít v takovém světě. V úplně jiném světě. A líbilo se mi jedno přirovnání, dělá ho Timothy Keller, americký kazatel, který říká, no představte si, že jste v raketě, která letí na Mars. Jo? Doletíte na Mars, máte tam nějakou poruchu, ztroskotáte a teďka vylezete z té rakety na tom Marsu, říkáte konečně pevná zem pod nohama, nadechnete se toho svěžího marťanského vzduchu. A nevím, kdo jste dobrý ve fyzice, jak rychle bych tam umřel na Marsu, kdybych se nadechl krásného čerstvého marského marťanského vzduchu. No dlouho bych tam nevydržel, že jo? Dlouho bych tam nepřežil. Proč? Protože tam nejsem doma. Jsem tam cizinec. Jsem tam bytostně, ten prostor, který mě obklopuje, ten vzduch, který tam budu dýchat, ta gravitace, to záření, to všechno tam není uspůsobeno proto, abych já tam žil. A rozdíl mezi Marsem a Zemí je v délce rozpadu. Na Marsu bych umřel hnedka. Na Zemi umřu až za 70 let. Ale ten princip je v podstatě stejný. Nejsem stvořen k tomu, abych žil tady na tomhle světě. Jsem cizincem. Tedy problém není jenom v tom, že hřešíme jako lidi. To je jeden na část problému, že hřešíme. Ale ten problém je mnohem hlubší. Jídlo, které jíme, vzduch, který dýcháme, slova, která říkáme, bytosti, které potkáváme, nepodporují život, ale v podstatě nás zabíjí, ničí. A přesto se z toho nemůžeme nějak vymanit. Tak jako ten lev prostě musí tu ovečku zabít. Nemůže, jinak by taky nepřežil. Tedy ten svět nejde žít správně. A když se člověk bude snažit ho žít správně a dýchat dobře a všechno dělat dobře, tak stejně tady zemře, protože nepatříme do tohohle světa. Nepatříme do tohohle světa. Nebyli jsme pro něho stvořeni a neskončíme v něm. Ten svět je úplně jiný. Bude takový, že prvky, které teďka vybuchují, tak vybuchovat nebudou. Že manželé, kteří teďka se setkají, tak už nebudou. Když tam dostanou. A politici a vládci, kteří teďka jdou do sebe, tak tam nepůjdou do sebe. A zvířátka a lidi a tak dále a tak dále. Dovedete si to představit, jaké to bude? To byl kontext obrazu. Je to tedy obraz, který rozehrává tuhle strunu. Nejsem tady na zemi doma. To je jeho kontext. Od ráje k ráji. A teďka jsme na Marsu a umíráme. Poslední. Co bylo to čtvrté? Čtvrtý pohled? Správně, co způsobuje. Představte si, že vejdete do obrazové galerie a v jedné místnosti uvidíte krásné, romantické obrazy, krajinky, zátiší. Fakt jako prostě takové jako pěkné věci vyobrazené na obrazech. A potom jdete do druhé místnosti a v té druhé jsou portréty lidí, které vyjadřují hloubku bolesti duše. Zkroucené tváře, hluboké vrásky, bolest v očích, jo, naturalisticky pojaté utrpení. A jak tam visí jeden obraz vedle druhého. V jaké místnosti strávíte víc času? V jaké místnosti strávíte víc času? U kterých obrazů budete déle meditovat a nechat je tak jako na sebe působit? A předpokládám, že v tom rozhodnutí, v které té místnosti strávíte víc času, bude hrát roli spoustu jako věcí. Že? To, jaké tam je osvětlení, jaké tam jsou barvy, vaše momentální rozpoložení, jestli vám dobře nebo blbě, možná to, s kým jste. Když jste s dětmi, tak vám doporučuji ty krajinky. Ale to, co si myslím, že bude hrát roli na možná takové jako nevědomé, podvědomé rovině, je to, že se budete rozhodovat podle toho, co víc rezonuje s vaší vlastní duší. Protože jako divák vstupujeme k obrazu aktivně. Když ho na sebe necháváme působit, když o něm přemýšlíme, díváme se na ní, tak se nějakým způsobem vtiskává do nás. A možná ještě mnohem víc tady tento biblický text, než obyčejná galerie. A tedy ten obraz je statický, je jeden. Máme ten text už tisíce let. A teďka lidi já, vy, každý se na ně podíváme a ten text v nás vyvolá něco jiného. Proč? Protože každý máme trošku jinou duši. A v někom vyvolá pohrdání, v někom hněv, v někom nudu a v někom touhu. Čtyři kategorie lidí jsem si tady vybral. A hněv, pohrdání, hněv, nuda, touha. A jsou to, řekl bych, jakoby první reakce člověka. A možná to znáte, že poslechnete si první písničku, řeknete si, to nic moc, to už odložím, nebudu poslouchat další v tom CDčku, nebo tu kapelu už nebudu poslouchat. A když tomu dáte chvíli a poslechnete si tu písničku 20krát, 30krát, tak nějakým způsobem tomu můžete přijít na chuť. Nemusíte, ale můžete tomu přijít na chuť. Měníte se, když jste vystaveni tomu obrazu. A tedy ta naše první reakce, když vám teďka řeknu, když teďka rozpoznáme sami sebe, že jsme naštvaný na ten obraz, tak to není finální stav. Já bych chtěl, abychom, ať už budeme v jakékoliv emocionální reakci vůči tomu obrazu, abychom vydrželi v kontaktu s tímto božím slovem, které je před námi a uvidíme, co se stane. Takže, co může vyvolat? To je pohrdání, jo? Jsem nenašel lepšího smajlíka, úplně mě to nepřipadá jako pohrdání, ale má to být pohrdání. Pokud mi takovýto obraz přijde kýčovitý, nudný, naivní, trapný, málo dynamický, málo opravdový a z té místnosti, jak jsem vám dal na výběr, byste prostě řekli, co to tady je. To je nějaký jako naivní chlap, tady maloval obrazy. Pojďme, tady to je to utrpení, tady to se mnou rezonuje mnohem víc. Jo? Tak pokud to máte tak, že do těch krajinek a zátiší řeknete, to je jako nanicovatý, to nemá žádnou hloubku, tak to naznačuje možná, že ve svém nitru máte chaos, nějaký zápas, bolest, neklid, alespoň v tuto chvíli, a že si víc rozumíte na první pohled s chaosem světa než řádem ráje. Ovšem, když u toho obrazu vydržíte, když nepodlehnete úzkosti, kterou ten odpor vyvolá, a vydržíte u něj jako u božího slova, tak pochopíte, že není naivní. Jak to pochopíte? Třeba tak, že když se pozorně podíváte na to děťátko, které tam je na tom obraze, tak uvidíte, že tady na ruce má kousanec od zmije. A víte proč? Protože když bylo tady na zemi, tak ho zabila zmije. A ta rána tam zůstala. A ten příběh, které to děťátko tady vypráví, není příběh jenom teďka si hraju se zmijí, všechno je v pohodě, máme se rádi, buďme happy. Ne, je to příběh o velké bolesti jeho a rodičů a rodiny, kterou si prošli, když na zemi procházeli tím, že tady to dítě to ta zmije zabila. Proč v tom obrazu vidím u dítěte tohleto? Protože pán Ježíš, který byl vzkříšen, tak vyjde k učedníkům a co má na rukách? Rány. A co má tady v boku? Velkou díru. A přitom už je ve svém oslaveném těle, přesto už má nové tělo, už je součástí tohohle světa. A přesto na sobě nese znak toho, že tady tenhle ten svět, který vykresluje ten obraz, není naivní a hloupej, ale obsahuje v sobě hloubku a krásu, určitou krásu utrpení, že to má nějakou cenu, ten obraz. Vy si představíte, že byste přišli do té galerie a byl tam krásný obraz, krajinky. A vy si řeknete, tyjo, někdo neviděl, co malovat a neví nic o životě. A kdyby tam ten autor stál vedle a vy byste si s ním povídali a zjistili byste jeho životní příběh. Jdeme tomu o utrpení, o tom, že tady bydlel a že to bylo zničeno někým a že ze své vzpomínky kreslil tady tento obraz. Najednou se na ten obraz díváte úplně jinak, protože vypráví velmi takový jako drsný příběh. Tedy, pokud vaše první reakce na krásný rajský obraz je, to je naivní kýč, tak se dívejte dál. Protože nejdřív byl ráj tady na zemi, ale aby tento ráj byl krásnější a slavnější a Ježíš byl spasitelem světa a my se víc radovali a víc si užili ten budoucí ráj, tak musela zem projít krizi. Člověk zhřešil, všechno zkomplikoval, Bůh trpěl, lidi trpěli, stvoření trpí a to všechno čeká na obnovu, aby ten ráj, který jednou přijde a bude takový, byl opravdový. Popisoval příběh o boji za lásku. Za dobré věci. Až to bude obnoveno, nebude to nudné. Když tedy vydržíme to, že nám to přijde kýčovité, že tam ten lev je s tím beránkem, teda, že tam ten vlk je s tím beránkem, tak když u toho zůstaneme, tak zjistíme, že to má hloubku. Proč pohrdáme harmonii? Někomu vyvolá hněv. Co když ve mně ten obraz vyvolá hněv? Co když se mi totiž líbí agresivita a zabíjení a brát druhým a souzním s tím a hrabu pro sebe? A já jsem v tom příběhu ten lev, který mu teďka někdo vylámal zuby. Už se budu žrát slámu, co? Já? Ne, nikdy. Nejsme všichni jenom ovečky v tom obrazu. Někdo řekne, to je ubohá karikatura bezzubého křesťana, to nechci, co si to představujete? Fuj, lidi jsou buď to pode mnou a pak nemají žádnou hodnotu, nebo jsou nade mnou a mají hodnotu jenom v tom, že je můžu předběhnout. Přežijete nejsilnější, ne? Tak to funguje. Pokud to tak máte, jestliže tohle to ve vás ten obraz, co to tady je? Lev bez zubů nemá smysl. No, lev, který žere slámu, nemá smysl. Pokud to tak máte, tak je pro vás obraz varovným, výstražným božím slovem v tom, že tenhle ráj nastane. A jeho součástí bude jenom ten, kdo nebude mít zuby. Jenom ten, pro koho nebude hněvem. Kdo nebude vyvolávat hněv. Ráj není pro všechny. Ráj nebude pro všechny. Zároveň je tu pozvání, bychom řekli, že ten lev, jo, že se ten člověk identifikoval s tím lvem. On tam ten lev je, jo, v tom ráji. Jenom je i tady ten člověk, který, ve kterém to vyvolá hněv na první reakci, tak je zván. Akorát zároveň mu to říká Pán Bůh, i ty tam můžeš být, ale Pán Bůh ti vezme část tvé destruktivní síly. Nechá ti jinou sílu, o které možná zatím nevíš, že ji máš. Že máš sílu i bez zubů. Ale to ještě zatím nevíš, protože používáš jenom zuby. K čemu je síla lvů, který nemůže zabíjet? To nevíme, protože v tom světě nežijeme. Ale tenhle ten lev to ví. Proto človíčku, který seš naštvaný na tenhle obraz, zůstaň u něj, dívej se na něj. Já doufám, že ti ten obraz promění. Zakotvi svůj zrak na něj, i když se ti nelíbí, aby změklo tvé srdce. Aby si toužil po kráse a po dobru a po harmonii. A ne po vyhrávání a zisku. Co když ve mně obraz nevyvolá nic? Když si to čtu ráno, vlk, beránek, co? Jo, jdu na kafe. Mě nebaví, nezaujeme mě to. Co když ve mně nic nevyvolá? Přišel bych ho, tak to možná znamená, že jsem spokojen se světem, který mám okolo sebe. Že se tady cítím doma, že nemám potřebu se vztahovat k něčemu, po čem toužím, ani jako proti něčemu bojovat. A takovému človíčku chci říct, dívej se na ten obraz, protože ten tvůj životní stav toho, že jsi spokojen a že se necítíš na zemi cizincem, je dočasný stav. Možná boží milosti v tvém životě, že to tak ještě nemáš, že se ještě necítíš na světě přistěhovalcem a že semka nezapadáš, ale jednou ti to přijde. Zahraju vám scénku, jo? Představte si, že bych byl dědeček a měl bych vnuka. Jsem dědeček a mám vnuka. Jdeme spolu na procházku a je to před dost lety, tak 15 let, 20 let zpátky, 30 možná. A jdeme spolu na procházku. A teďka jdeme okolo takového jako zvláštního obchodu, já jsem si ho ani jako nevšim, a ten chlapeček říká, dědo, co to je za obchod? Já se tam podívám, říkám, že to je sex shop, jo? A já jsem nadšen, no konečně, super. Můžu mu říct něco o sexu, to je paráda, že jo? Pane Bože, díky. Je to vaše reakce, že jo, přirozená. To je to, co vás napadne ve chvíli, se vás to dítě zeptá, že jo, co to je za obchod. To je ironie, předpokládám, že vás tohle to nenapadne. Ale představte si, že by vás to napadlo. Tak já bych se jako dědeček bych se sklonil tomu chlapečku a řekl bych mu, no, tak to je obchod se sexuálními pomůckami a takové jako to. A on by samozřejmě se ptal, že jo, protože ještě, jo, proto jsem řekl, že to je dávno, že ty děti to ještě ve školce nevěděli všechno. Tak teďka se mě zeptá, o čem to teda je? A jako co to je ten sex? A já mu to teďka začnu vykládat tak jako přirozeně, přijatelně jeho věku, jo? Že to je tatínek, maminka, který se svlíknou a mají se rádi a teďka se objímají a tak dále a může z toho být jako další miminko a je to prostě krásný zážitek. No a ten obchod slouží lidem, který nebudujou zároveň jakoby intimitu v tom manželství, že si zároveň nejsou nejlepšími kamarády a to pak znamená, že potřebují víc a víc zážitků. A když už jim nestačí to, že jsou nahatý a že se sobě líbí, no tak potřebují ještě něco jiného. Samozřejmě možná, že lidi chodí do sex shopu i z jiných důvodů. Ale takhle bych to tomu dítěti třeba pověděl. A teďka bych řekl, se mě zeptal, a ten sex je jako dobrá věc, jo? Jo, jo, že v kontextu manželství je to pěkný, super. A on by řekl, no a dá se u toho jako jíst čokoláda? Takhle nejí díval, jako co? A jak by mi to došlo, bych se vcítil do jeho přemýšlení a zjistil bych, že si nedovede představit, jak krásná může být sexualita, protože na to ještě nemá věk, ale ví, jak velmi dobře chutná čokoláda. A tak si řeknete, sex je pro mě něco nepředstavitelného a čokoládu tu znám. Můžu to vylepšit, prosím, o čokoládu. Pochopili jste? No. Vraz trošku do sexuální výchovy. A když nám Pán Bůh říká, že v nebi, tady v tomhle tom ráji, nebude sex, tak někteří lidi na to reagují tak jako... tam bude ještě jako něco lepšího, nebo to, jako co tam bude teda? Bude tam čokoláda aspoň, pane Ježíši. A proč o tom mluvím? Pokud tento obraz harmonie mě nechává klidným, chladným, tak nic nepotřebuju, mám všechno tady na zemi, nepotřebuju dokonalost, a tak se na mě Pán Bůh dívá jako ten dědeček, který ví, že si zatím nedokážu představit, jak krásná a hluboká je intimita, blízkost dvou bytostí. Jejíž slabým odvarem je lidská sexualita tady na zemi. Že si to vůbec nedokážu představit, jak to bude nádherné, když tam v nebi budou žít bytosti v neskutečné intimitě. A že na sex vůbec nebudou myslet, protože to je prostě úplně něco, to je jenom čokoláda. Pan Bůh má pro nás v ráji připraveno něco, co nejsme schopni pochopit. Vykládal jsem vám to proto, aby až se na ten obraz budete dívat a bude vám tam něco chybět, budete si říkat, to není tak jako krásné, jak bych chtěl, to není tak přitažlivé, jako jiné věci tady ve světě. Tak vám chci říct, že věřte tomu, že je to mnohem krásnější. Akorát to nedokážem pochopit, protože na to nemáme kategorie. Ten obraz, když se na něj díváte dostatečně dlouho, nemůže vyvolávat jenom nudu. Co tedy je to poslední, co ten obraz chce v lidech vyvolat, ať už to začne hněvem, ať už to začne pohrdáním, nebo ať už to začne tím, že mě nezajímá ten obraz. K čemu chce dospět, aby člověk začal toužit, abych toužil potom být jeho součástí. A pokud jste lidmi, a já jsem takovým človíčkem a občas mě to Lenka učí krásně, že tady na zemi nejsem doma. A když se dívám na svět Lenčiným pohledem, tak vidím, že ten mrtvej pták na zemi, na chodníku, je něco strašně smutného. Mně osobně by to tak jako úplně nerozhodilo, ale když vím, protože už s Lenkou jsem dost dlouho, tak vím, jak ona by měla slzy v očích, když tam vidí toho ptáka, jak se tam za dnem rozkládá. Tak ve mně to vzbuzuje obrovský smutek. Já semka nepatřím, tohle není svět, ve kterém chci žít. Pokud tohle to v sobě máte, pokud tohle to vyvolává ve vás realita okolo vás, tak tento obraz vám ukazuje, že to je místo, kam patříte. Že to je místo, kam patříte. Nejsem stvořen pro tento svět, kde si lidé ubližují, zvířata umírají, krása nevydrží, to, co vydržím, nevydrží. Já boju s hříchem, slabostí, nezralostí. Ale čeká mě něco jiného. A když člověk začne toužit, být s Bohem, zjistí, že je tu cesta k ráji. A že tou cestou je ta sekvence obrazů z Izajáš 11. kapitoly. obraz kříže, Ježíše, který umírá, obraz nového stvoření, které začíná ve světě a které jednou bude ukončeno Božím soudem. A potom nevíme, co bude dál, jak to bude všechno vypadat, ale víme, že jedním hřebenem určitě bude tento ráj, do kterého budeme patřit. Co s tímto obrazem dnes? Co ve vás zanechá, když odejdete? Chtěl bych, aby vás zanechal dvě věci. Jedna je touha po ráji, po kráse, do kterého se můžete dostat skrz víru v Pána Ježíše. A to druhé bych chtěl, aby ve vás vyvolal touhu část toho ráje vnést už sem na zem. Kousek ráje vnést sem na zem. Chci, abyste tu touhu měli. Abyste nějakým způsobem v tomto starém světě, v starém systému, zkusili dělat činy, které patří do ráje. Chovat se správně, chovat se morálně, něco nedělat, někomu pomoci. Byť to tady v tom systému světa nemusí být výhra. Protože ten svět není uspůsoben na to. Ale je to záblesk ráje. A tak vás k tomu zvu. Ježíš přišel nejenom proto, aby přišel jednou znova, ale proto, aby už tady postupně skrz svého ducha v lidech vnášel ráj a Boží království do země. A to je naším úkolem. A tak bych chtěl, abyste, budeme teď zpívat společně píseň, abyste během písně a pak třeba i během modliteb nebo pak odpoledne doma přemýšleli nad tím, jestli toužíte po ráji, když si ten text přečtete, jestli potom toužíte a jak ho můžete snést aspoň částečně sem na zem? Co můžete udělat vůči druhým lidem, vůči přírodě, vůči Pánu Bohu?